Reis Hiinasse. Sajandi vahetusel oli reisimine Siberi raudteel suur ja põnev seiklus. Esimese klassi reisijatele luksus, teise klassi reisijatele mugavus ja isegi kolmanda ehk kõva klassi reisijatele küllaltki talutav, kui on võimalus saada ja osta magamiskohta, nagu kirjutas Hendrik Kokamägi reisikaaslane Kalle Korhonen. Missiooni arhiivist polnud kerge leida täpsemaid kirjeldusi selle kaks nädalat kestnud reisikohta. Peaaegu iga Hiinasse saabunud missionäri esimeses kirjas on lause. Nüüd on see pikk rongireis möödas. Oleme jõudnud Vladivostokki. Või oleme jõudnud Port Arturisse ja jätkame nüüd reisi aurikuga Shanghaisse. Siiski õnnestus mõnest kirjast leida ka märkmeid rongireisi kohta. Nii kirjutab naismissionär Elin Gatt Soome missionisõnumites 1909. Aastal. Meie reis tulevasele tööpõllule algas 6. novembril 1908. Aastal, kui reedel enne lõunat asusime Helsingis Peterburi rongile. Suureks rõõmuks saatis meie missioni juhataja lektor Musta Kallio meid Peterburini. Seltskond ööbis Viiburis ja hommikul kell 5 läks reis edasi Peterburi suunas. Päeval kell 1:30 astusime Nikolaevski jaamas Siberi kiirrongile. Missugune on siis meie elukoht siin rongis? Nagu kõik sõbrad teavad, on meie reisiseltskond 6-liikmeline. Meie päralt on 2 kupeed. Esimeses on 4 magamiskohta ja teises 2. Ega siin just palju ruumi ei ole, eriti kui igaühel on veel reisipakke vagunis. Nendel magamiskohtadel siis istume ja saadame mööda oma päevad. Päeva alustame ja lõpetame lauldes ja piiblit lugedes. Meie aeg möödub käsitööd tehes, üksteisele raamatut ette lugedes, lauldes, juttu ajades. Kirjutamisest ei tule midagi välja, rong kõigub liiga palju. Iga kord, kui rong peatub, kiirustame välja platvormile jalutama. Siis ostame ka kipjatokki, kuuma vett, millest valmistame ise teed. Nii on meil mõnusad teetunnid Helsingist kaasa võetud moonakorvide ümber. Rongi teises otsas on ka restoranvagun, kus võib lõunat süüa. Oma kaasreisijaid me ei tunne. Enamasti kõik räägivad vene keelt. Mõned oskavad saksa keelt ja isegi inglise keele tundjaid olen kohanud. Keelega oleme siiski hakkama saanud. Permi jaamas pidin midagi selgitama. Pöördusin ühe venelase poole, kes oskas natuke saksa, prantsuse ja inglise keelt. Panime kõik oma oskused kokku ja asi laheneski. Kui Peterburi selja taha jäi, oli kohe selge, et sõidame Venemaal. Silmade ees avanesid lõputud väljad. Seda üksluisust ilmestas mõni väike metsatukk või vilets külake. Pühapäeva, 8. novembri õhtul saabusime Vjatka linna. Ostsime mõned postkaardid ja kiirustasime vagunisse tagasi. Oli võrratult ilus kuuvalgus, mille paistel rong kihutas üle Vjatka jõe. Meie ees laiusid imeilusad mäed, mille tippudel sädeles lumi. Siis olime jälle lagendikul. Järgmisel hommikul hakkasime juba aegsasti ootama Permi linna. Juba hakkasidki paistma selle linna kirikutornid ja kõrgemate hoonete katused. Kaama jõe kaldal oli näha suuri saeveskeid ja tööstushooneid. Ületasime jõe, sõites mööda pikka silda. Linna nägime vaid rongi aknast. Jätkasime reisi läbi suurte okaspuumetsade. Taevas oli selge ja päike säras. Teisipäeval, 10. novembril, võisime sõita läbi Uurali mägede, mis on kuulsad oma ilu poolest. Rong kihutas kõrgel mäeharjal, andes meile võimaluse vaadelda mäeahelikke ja sügavaid orge, mille põhjas helkis lookleb jõgi, mõnel pool aga jäätunud järv. Terve tuur oli me ei näinud, saabuv öö mähkis kõik pimedusse. Järgmisel hommikul olime juba Siberis. Põllud, avarad stepid mõlemal pool raudteed, mõni üksik küla või ka ainult üks väike õlgkatusega onnike. Tšeljabinskile lähenedes nägime tee ääres keset lagendiku suurt ja õudset kõrge traataiaga piiratud vanglat. Vaesed inimesed, kes seal vaevlesid. Kesknädalal, 11. novembril, saabusime Omskisse. Oli kõva lumetuisk ja me ei näinud linnast midagi. Edasi läks tee üle lagendike, kus heinasaod olid peaaegu mattunud lumehangedesse. Neljapäeval kihutasime jälle läbi metsade ja jätsime selja taha taiga suure linna. Päike paistis terve päeva ja läks viimaks looja Siberi metsade taha. Homme, 14. novembril, loodame olla juba Irkutskis, kus vahetame rongi. Nii kirjutab naismissionär Elin Kaat. Lisan siia veel Soome missioniseltsi abijuhataja Hannu Haahti reisikirjelduse Siberi raudteelt, kui ta sõitis 1914. aastal inspektsiooni reisile Soome missionipõllule. Harbiinis esimesel jõulupühal. Oleme nüüd olnud rongis juba 11 ööpäeva. Üks ööpäev veel. Siis loodame olla juba Port Arturis, kust on kahe ööpäeva laevareis Shanghaisse. Sõitsime Peterburist Irkutskini 7 ööpäeva samas vagunis. On olnud huvitav näha Venemaa lagendikke, linnu, Uureli mäestiku ja Siberi lumiseid välju. Oleme sõitnud läbi Baikali järveäärse imeilusa alpimaastiku. Oleme rongiaknast näinud venelasi kihutamas troikadel, silmanud Siberi lagendike elaniku talutamas oma kaamelit, mansuur ja karjaseid söötmas oma hobuseid ja kariloomi, kes otsivad lume alt rohukõrsi. Oleme ka näinud hiinlaste karavani kümnete koormatega, iga koormat vedames vankri ette rakendatud vesipühvel. Pikk rongireis lõppes Tairenis, Port Arturis, kust järgmisel päeval jätkasime laevaga reisi Shanghaisse. Hendrik Kokamägi ja Kalle Korhonen asusid reisile Helsingist 12. oktoobril 1910. aastal ja jõudsid Hiina sisemaale Hunani provintsi Tsingshisse 13. novembril 1910. aastal. Reis oli kestnud kuu aega. Mitmed aastad hiljem kirjutas Hendrik Kokamägi oma reisist Hiinasse ja sealsetest mälestustest artikli Jõulud Hiinas, mis ilmus ajakirjas Teekäija 1939. aastal. Vaid mõned laused puudutavad ta reisi, kuid ometi annavad need edasi suurt indu, mis täitis ta südant, ja seda missioni armastust, mis oli kord lõkkele löönud 16-aastase koolipoisi südames. Nüüd oli see siis saabunud. Muunelmate eesmärk. Seisin suure Venemaa pealinna jaamas, et asuda kaugitta viivale rongile, mis pidi mind kandma läbi Sarmaatia ja Siberi lagendike Hiinamaale, neile salapärastele missionipõldudele. Mul oli neile miljonitele hukkuvatele hiinlastele viia suur sõnum. See on püha jõulukuulutus. Teile, jah, teilegi hiinlased, on täna Taaveti linnas õnnistegija sündinud. Ma arvan, et iga noor süda mõistab, missugused tunded siis rinda täidavad, kui peame kodumaast võib-olla jäädavalt lahkuma. See esimene õhtu Vene rongi vagunis oli võrdlemisi kurvavõitu. Kokkuhoiu mõttes sõitsime 3. klassis, kuid see oli väga kurnab. Järgmisel hommikul tervitasid meid juba Venemaa lumised väljad ja neid valevaid lagendike jätkus Siberis teppidesse ja veel edasi. Oli ju jõulueelne aeg ja lumigi oli reisijale teretulnud. Kui olime läbinud suure Siberi selle imeliste võludega Baikali järve ümbruses ja muude võimsate muljetega, kui viimaks Vladivostok ja Jaapan olid kaugele jäänud, siis tervitas eemalt Hiina. Oli imelik astuda sellele maale, mille kohta kunagi keegi katoliku missionär, kes suri ühel Hiina ranniku saarel, hüüdis. Oh, sa kindel kants, millal nähakse sind lahti murtud olevat. Too missionär ei tohtinud sellele salapärasele Hiina pinnale astuda, aga meile oli see võimaldatud. Määrdune rõõm. Viimaks Shanghai linn, suured majad, palju eurooplasi, palju kulisid, rikšavedajaid. Siis edasi piki Yangtze jõge ülespoole Hiina sisemaale. Suur Hankovi linn, säält edasi veel aurulaeval ikka ülespoole, kuni jõuame viimaks lõplikule eesmärgile, Hunani provintsi, Soome missionipõllule. Huvitav on lugeda kahe noore missionäri reisikirjeldusi. Kui Hendrik Kokamägi kirjeldab ka tundeid ja looduse ilu, oma südame sügavamaid igatsusi ja soove, siis Kalle Korhonen esitab oma kirjelduse ilma ühegi romantilise alatoonita. See on selge, lühike ja väga praktilist laadi. Qingxi 21. detsembril 1910. aastal. Meie reis õnnestus hästi Jumala armu läbi. Olime rahul kolmanda klassi raudteevagunis nii kaua, kui oli võimalus saada magamiskohti. Neid sai osta ainult Irkutskini. Sellepärast kolisime sealt alates üle teise klassi vagunisse. Reisi ajal käisin vaatamas kolmanda klassi vaguneid ja peab ütlema, et meil oleks seal väga kitsas ja raske olnud. Suure hulga reisijate tõttu oli ka magamiskohtade saamine väga ebakindel. Aga sealne mustus oli veel pahem asi. Me ei soovita, et naismissionäre saadetakse Hiinasse kolmandas klassis. Ka ei ole hea, kui nad reisivad ilma meesmissionärideta. Nii rongi vahetus kui ka üleminek laeva on nii pikal reisil naistele raske. Hendrik Kokamägi vene keele oskus on olnud meile reisil suureks abiks. Laeval võib väga hästi reisida teises klassis. Jõeaurikutel ei ole aga eurooplastel kahjuks muud võimalust kui reisida väga luksuslikus esimeses klassis. Jaapani liinilaevadel Hankovi ja Shashi vahel on valgete ja värviliste vahe väiksem, nii et missionäridki reisivad hiinlaste osakonnas ja Hiina toiduga. Meie tegime siiski sellegi reisi esimeses klassis. Vene reis oli meeldejääv elamus, kuigi suurematest mugavustest tuli loobuda. Siin koha peal läheb elu vaikselt. Ei või öelda, et oleksin pettunud, kuigi ettekujutused pole alati vastanud tõsioludele. Meile kõigile meeldib siin ja kellelgi pole tahtmist tulla tagasi kodumaale, kui aga tervis vastu peab. Nii palju siis isa reisikaaslase Kalle Korhose kirjast. Peab vaikselt muigama, kui nende kirjade põhjal jälgida kahe noore mehe teekonda Hiinasse. Kujutan ette neid kolmanda klassi täistuubitud vaguneid Siberi raudteel, kus oli norskavaid, sülitavaid ja küüslaugu järele lehkavaid vene talupoegi, kaevandus- ja vabrikutöölisi, aga ka kirgiise ja mongoleid, kes tunglesid oma kompsudega, jõid luristades teed ja lõikasid pekki mustale leivale. Pole imestada, et nädalate pikkune reis sellises seltskonnas oleks võinud kujuneda väga ebameeldivaks. Hendrik Kokamägi poleks siiski oma pead julgenud teise klassi kolida, sest missioni juhatus oli arvestanud reisikuludeks teatud summa. Võin ette kujutada, kuidas nad seal kahekesi arutasid ja kaalusid, mida teha. Päevad möödusid. Rong kihutas üle Venemaa lagendike, läbi Uurali mägede ja Siberi metsade. Poolt ja vastuväiteid vaagides kaldus kõik ikka selle poole, et kolida ümber teise klassi puhtusesse, rahusse, normaalsesse ümbrusesse. Ja kui ma neile mõtlen, on mul väga hea meel, et nad otsustasid sinna minna. Samuti on mul hea meel, et nad sõitsid laevadelgi esimeses klassis. Minu isa, kes oli siis veel nii noor, ja ta sõber said fantastilise reisi. Pikal reisil juhtus üks huvitav sündmus, veidi salapärane ja endeline. Rong, mis kihutas üle Siberi lagendike, viis noore Eesti mehe Hiinamaale missionäriks. Kuid ometi pidi temast kord saama piiblite levitaja, Briti ja Välismaa piibliseltsi esindaja ja lao juhataja Eestis. Lugu kõnes olevast seigast ilmus 1939. aasta teekäijas. Hiljem kasutas Hendrik Kokamägi seda oma jõulujutluses Torontos 1951. aastal. Jutluse konspekt on säilinud ja selle külge on kinnitatud koltunud paberileht, jutustuse käsikiri, mille sisu on järgmine. See sündis aastal 1910, kui olime reisil Hiinamaale. Ühel udusel ja kõledal oktoobrikuu õhtul istusime Peterburis rongile. Sõitsime kolmandas klassis. Reis läbi suure laia Venemaa ja Siberi oli huvitav. Sellest reisist on meelde jäänud üks mees. Nagu võib juhtuda, et mõnikord jääb meile mõni sündmus, mõni inimene eriti meelde. Kuskil Uurali mägede kohal astus meie vagunisse mees, kellel oli seljas suur paun. Hakkasime temaga varsti juttu ajama. Ja mees rääkis oma elust. Tema, venelane, oli olnud enne sõdur, kuid nüüd on piiblimüüja ja läheb Siberisse pühakirja levitama. Siis ta jutustas, kuidas ta noorena kord puhkas oma toas. Korraga astus tuppa keegi võõras suure seljakotiga ja pakkus talle raamatuid müüa. Mis raamatud need siis on? Oli ta küsinud. Need on evangeeliumid ja neid on neli. Aga mida siis neist võtta? Küsinud ta jälle võõralt. Oo, need on kõik ühesugused head. Võtke siis esimene, see on Matteuse evangeelium. Mu reisikaaslane jätkas. Nii siis võtsin Uue Testamendi esimese raamatu, Matteuse evangeeliumi. Ei tea, kui palju aega möödus, seisis kaua lugemata. Aga ühel päeval, kui oli aega, tuli see ostetud raamat meelde ja hakkasin seda ajaviiteks lugema. Lugesin esimese peatüki, ei olnud huvitav, ainult nimed. Lugesin edasi, see paelus juba rohkem tähelepanu. Lugesin veel edasi, läks aina põnevamaks. Nii lugesin terve raamatu läbi. Et see nii huvitav oli, hakkasin veel kord lugema. Nii lugesin seda raamatut jätkuvalt ja mida enam ma lugesin, seda enam vangistas see mind. Viimaks, kui vabanesin sõjaväeteenistusest, otsustasin oma elu pühendada selle raamatu levitamisele rahvahulgas. Nii jutustas meie reisikaaslane, kes oli nüüd teel Siberi poole. Seal kuskil teisel pool Uurali mägesid jättis ta meid ja lahkus. Astus ühes jaamas maha ja kadus oma piiblikotiga Siberi öösse. Kuid see imelik mees oma piiblipambuga on jäänud mulle eluks ajaks meelde. Ja mulle sai see lugu veel armsamaks. Kui me reisikaaslane lisas, et see vana mees, kes korda tuppa astus ja talle Matteuse evangeeliumi müüs, oli olnud eestlane. Nii oli meie huvitav reisikaaslane, see vene piiblimüüja, saanud esimese tõuke usule kellegi tundmatu Eesti piiblimüüja kaudu. Milline salapärane jumalariigi tööliste rida hargneb siin meie ees? Millise tähtsuse annab see meie igale teole, liigutusele ja tervele elule? Mitte ainult alatine üheselamine inimestega ei ole tähtis. Vahel on juhuslikud kokkupuutumised veelgi tähtsamad. Juba kolmandal päeval pärast kohale jõudmist istus Hendrik Kokamägi missionijaamas oma kambris ja kirjutas reisikirja Soome missionijuhatajale Musta Kalliole. Kiri on ära toodud Soome missionisõnumites 1910. aasta detsembris. Rõõmuga tervitame teid, armsad sõbrad, siit kaugelt Hiinast. Oli 12. oktoober, kui kurvana jätsime maha Helsingi. Teie armastus saatis meid kogu pika reisi kestel, kuigi lahkumise nukrus täitis ka südant. Kuid armsad sõbrad, andestage, kui ütlen, et mida lähemale jõudsime Hiinale, seda vähemaks jäi lahkumisvalu. Kõige huvitavam oli raudtee sõit Mandžuurias, kuna seal nägime juba hiinlasi. Ja sest saadik oleme olnud nendega kogu aeg ühenduses. Vladivostokist astusime uhke aurulaeva pardale. Laeva nimi oli Riazan. oli 29. oktoober. 2. novembril saabus laev Shanghaisse. Astusime maale, kus rikšapoisid kandsid suuri koormaid. Sadamas oli meil vastas Rootsi meremeeste missiooni õpetaja Rüdberg. Veetsime tema kodus paar päeva ja 4. novembril jätkasime reisi uhkel Euroopa laeval Piki Yangtze jõe alamjooksu Hiina sisemaale, kus järgmine peatus oli sadamalinn Hankov. Seal ootas meid meie oma missionär vend Vilho Pülkkäinen, kes oli meile oma hiina keele oskuse ja kohalike kommete tundmisega suureks abiks. Hankovist läksime juba väiksemasse Jaapani laevaliinile kuuluvasse laeva. Sellega sõitsime edasi sisemaa poole kuni Shashini, kuhu jõudsime 11. novembril. Shanghais ja Hankovis on uhked Euroopa linnaosad, aga Shashi on juba täiesti hiinlaste linn. Kui südant soojendav, oli käia rootslaste missionijaamas, kus võisime nautida vendade armastust ja ka kehakinnitust. Shashis tellis vend Vilho meile kaks jõepaati meie enda ja meie kohvrite jaoks. Nüüd olime juba Hiina elu keskel. Pidime kummardama väga sügavale, et mahtuda kajutisse. Vend Vilho oli meile kokaks ja muretses kõik, mis vaja. Yangtze jõe vesi näeb välja kui savi vedelik, kuid kui see pisut aega ämbris seisab, on pinnmine kiht selge ja sobiv maitsvaks teeveeks. Reis läks mõnuga. Vahete vahel pidime käima hiinlaste jõe tollis. Passi ei nõutud. Vend Vilho andis ametnikule vaid oma nimekaardi ja võisime oma reisi jätkata. Pühapäeval, 13. novembril, jõudsime kohale. Õhtu hämardus, kui põksuva südamega astusime paadist Tsingshi rannale. Koos vend Kallega palume tervitada kõiki armsaid sõpru Soomes ja teidki veel kord tänada. Jääme teie palvetesse. Teie vähem vend Hendrik Kokamägi. See oli Hendrik Kokamägi esimene kiri Hiinamaalt Soome. Aastate jooksul järgnes sellele kümneid ja sadu kirju.